الحمد لله الحمد لله رب العالمين جعل في الحلال غنية عن الحرام وبين لعباده تفاصيل الأحكام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس العزيز الحكيم حذر عباده من فتنة المال فقال عز من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث أمته على الكسب الطيب ونهاهم عن الغش وتبرأ من أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا إلى الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم اعلموا أن الإسلام أباح الكسب الطيب وحرم الغش بجميع أنواعه في المعاملات في العقود وفي التجارة والغش هو كل تعامل فيه نوع من الخداع والكذب والخيانة والاحتيال أو هو كل عقد يخفي فيه أحد الطرفين شيئا عن الطرف الآخر لو اطلع عليه لفسخ العقد كأن يخفي عيب المبيع أو يظهر الحسن ويخفي الرديء أو يحلف كذبا على ثمن المبيع أو يخلط نوعين غير متكافئين إلى غير ذلك من أنواع الغش والخداع والأصل في تحريم هذه التعاملات قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم باع لأخيه المسلم بيعا فيه عيب إلا بينه له وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما عباد الله إن من أشنع أنواع الغش في التجارة تطفيف الكيل والميزان فقد أمر الله سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل والميزان في أكثر من موضع من القرآن الكريم قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وقال أيضا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقد أهلك الله قوم نبي الله شعيب بسبب تطفيف الكيل والبخس في الوزن كما قال تعالى على لسان شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إلى أن قال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين عباد الله ما أكثر المطففين في الكيل والميزان في مجتمعنا بل لقد تعدى التطفيف مواد التموين كالأرز والقمح والشعير إلى مواد أخرى كالأسمنت ونحوها ألم يسمع هؤلاء إلى الأمر الإلهي بالقسط في الميزان والكيل والنهي عن البخس والتقصير ألم يسمعوا ما حل بقوم شعيب ألم يقرأوا الوعيد الإلهي بالويل لهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يعرفون أن أكل الحرام يرد بسببه الدعاء ويوجب دخول النار يقول صلى الله عليه وسلم أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ألم ينتبهوا إلى أن أكل الحرام والغش في التجارة يسببان نزع البركة من المال والبنين ألم يعلموا أن تطفيف الكيل ومنع الزكاة من أسباب منع المطر عن العباد كما ورد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بوجهه على المهاجرين وقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن منها ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه أما الله سبحانه وتعالى دام فهم بلاجل مسادو مسامي halala ke aka jon makari fanye ka bo haramuna katlaka femenye halala sirai ani haramu sira ka okiti uko bela gelen franfasi aka jonye femenye halala nyini ni sirai ko fo aka jonya na miya haramu nyini ni sirai katlaka ufana bange aka jonya na amesera ka fo batu mawarete ni Allah subhanahu wa ta'ala kilente alade masaula masai alade sania masai alade karaba masai alade kiri chanyi masai na efem ke domi ode kan o masai ayakan arda ka jonye ka bonna fulu fitnama Allah subhanahu wa ta'ala ayakan ar gelenda aka jonye ka fuku kolosin na fulu fitnala ayakan to ako innama amwalukum wa auladukum fitna aw kado akan na fulu ani aw deun wo fitnala bilibilidi wallahu indahu ajrun azim min kafsani na fulu min kafsani denye min kafsani fembe la jirenye o ye Allah subhanahu wa ta'ala ke meka saraba min labbe aw ye alkiyama jodo noy aljinai ya rabbi alaka an wa islam be la jirenye amesira ka ko kira ban sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka cidendo ko kira sallallahu alaihi wasallam ayaka mantun shu ka ke nyinini siraka nyinini min noy siranyumai uku garziga nyini halala sirala uku garziga nyini siranyumana katla ku balika bo famenye nambara ye kira sallallahu alaihi wasallam ayaka mantun genga bon namarala katla ka ale kira ka yoro janya wal makama yoro janya ka bo ale kira la mami no de ka baraka ran namara e kira ko sallallahu alaihi wasallam man ghashana ma o man ni an islamu un namara falesa minna et islamu do e be jate ma waradi amma ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kisin nema ako jili kira ban ka sallallahu alaihi wasallam ana so mo na jinyo ani ma o ma tugura ko fuka ta se saradu ma ya rabbi alama ya farambela jelema wata mena ko ambala salama ngasira Allah subhanahu wa ta'ala ni angaro ma o ma ni sirana alanye ko mana gele ya tuwo Allah subhanahu wa ta'ala be boda di ma masata Allah fa Qur'an ko no wa man yattaqilla ma o ma ni sirana alanye ya jallahu makhraja ko fo alaka boda di ma katlaki garzige yoro la yoro mi masigi ni garzige mi Allah subhanahu wa ta'ala bi garzige wala ngaw bela gele me soroni fanyi mai ni sirana ale Allah subhanahu wa ta'ala o ko fa angaro ambala salama o angaro ka fo angaslama ya dinai aye adaga salama kilingel na bela jilenye ikan na fulu nyini chugaya la chugaya minu kadiye madama na kera nisra ye sira min nislami abe jenaye Allah subhanahu wa ta'ala aye na fulu nyini da ye la salama kilingel na bela jilenye ki da hirime nyini ikan na fulu nyini ka faranyonga bashito la nga kake nisra ye sira min na ya soro ka fosalami abe jenaye anga salama ya dinaye famiye nambara ye aye nambara ke haramuye nambara suguya bela jile nambara mimbedo barake nyongo ni nyongonche nambara mimbe do islamé o gabben kan ni nyonche nambara mimbe ke jago sirala islamé ay ni bela jile haramiya ambana so na fora nambara jagola nambara e fanyu mai do ni gala ko nambara te fanyu ray ko e barake nyonga ya o barake nyonga ya wal majago sira o jago sira na ya soroka fo jamfa ba ko nala ni nyon ne ga ba ko nala ni galon ba ko nala ni ka plantara se no ba ko nala o be barake nyonga ya la kika do kafo o be fo de ma ko nambara wal ma nambe fe ka do nambara e fami ye tuguni ko nambara ko ye benkan wo benkan akara jago sirai wal ma akara benkan worai mi na be te met islamé flani nyonje nga islamé kele ay fen do dugo o benkan ina min ba to ni to gele ndo imbora kalama abe ke sawu ye ka bam benkan ima wat ma ka be fo de ma ko nambara o nambara be se ka do jagula abe se ka do harama de ngab baraka nyoyala ina fo misale fenji may fere ko nala ina fo fere kelaka fere fendo babulo ka fere lebu do be fere feina aye lebu indugo amaso nga dakeneka montru do be faka fere jago fendo babulo be faka jago ko fere ayre ba do ka fo defo do bala yoro do bala yoro min chenendo otma ayo yoro indugo fere kelala adumba do ka fo san gela mana bua kala ma ka fo ni defo imbala atena songa fen ni sanga ale ya dugo abe fo ni maka fo ni nambara ni nambara do ye kadaka islamé mangi dugo ibal maslamé la o nambara ye o ye janfaye o ye ki ibal maslamé kan nafulo dungalo siraka wal ma fereke la ka fereke fere fen do babulo aka nyuman da kene ka kulo ko dadu malala ina fo mami be balo fere malo fere la aka malo sanfela malo boro sanfela ayo ke malo nyumai nga adumala akembe ko ke malo jugumai ni mami nana ni sanfela la jabe kinyana ka foko boro mbe yode kata sore bita sore boro ndumala bela jele malo kuloi abe fone mako ni fana namrai ni fana janfai a haram yalendo ni fana ki bal maslamé kan na fulu dun otma chiani siraka walma mami nabe nono fere ale taraka nono birika bon misila ani nono ni nanaka nono ni wili kasoroka ji dota ka ken nono ina wala saka nono inchaya kasoroka fere apal maslamoma oluba sabe kunyala ka fon nono nyumando ngale kembe ka ji faraka abe fon ni fana makon nambara ni fana haram ya lindu islam ya sharia kon nala muna islam nyonga ya jamfa ya nambara ya kan nafulo mineka dusira la sira mi na ya sura sira nyumante edumbaro na bora kalama ka fo ye ji ken nono ina ateso asanima na ya don ka fo ni firefen lebu dobala ateso nga sa na ya don ka fo ikam malo iye nyumam bla sanfala la ka jumam bla duguma atasa na ya don ka fo ye sugo shile ani sugo kura iyo lu nyaga mi nyogo na kafire kafirama ateso nga sa ode ya to efana ya dugo imaso nga fanya na wotima iye rekono la ibaro ka fiye bara minge ibaro ka fo ye nambara toy ibaro ka fo ye janfantiye ibaro ka fo ye balmaslamen nege iye ke gunya kala ya kan na fulu mine ka dusira ka sira min na te ben islam ya sharia la ne nambara misaliya doye a misaliya ka cha ya rabbi alaka hakima dan islam bela jilema amara salamu ni na nyongo nau barake nyongo yala anga nyongo janfa wal maka nyongo nambara akera barake nyongo yala akera nga benkanwe akera firisra la anga ro kafo ni bela jilen haram ya lendo adaluya fle kira sallallahu alaihi wasallam ayi kanto akwate ben islam shiye ika fereke ibal maslamema ka marsandisi do firama edun ba don ka fo lebu do be marsandisi na ibado ka fo chienin do be marsandisi na kwate benjuga shile ka firama dugula fika bangai a karsa ni sugo inye sugo shile ne da a karsa ngani marsandisi ni defo imbala karsa ni marsandisi ni yoro imbala na sona sani ma ahlan wa sahlan na ma sangar zige be Allah subhanahu wa ta'ala bulu ala be bela jilen garzige me ka dugo ka firama kasoro dumbaro ka fo defo bala ikado ka fo ye jamfa ke ye nambara ke kira ko sallallahu alaihi wasallam koni ma min yeslame do nambara ko ma kita le kira do ye sallallahu alaihi wasallam kira ikanto sallallahu alaihi wasallam ako fere ke rafla sugandili be au bebulo madama ni au mafaraka bonyona fere ke la ani sani ke la sugandili be au bebulo au ka son fere ma wal ma ka fere boroto yana au ka faraka bonyona fere ke yorola ako fere ke la ani sani ke la nau ya bangi nyonye ka chiye fo ka ferela Allah subhanahu wa ta'ala ka be barka do ka ferela ka barka do ka sanina ka barka do ka marsandisula angone ayo du nyona ka fere ke ngalonka ka fere ke nambarala ko Allah subhanahu wa ta'ala ikanga barka fembe sore ka jego fena ala ba barka bwala ibn nafulo mi soro Allah subhanahu wa ta'ala be barka bon nafulo ina ya rabbi alaka hakiman dan islam be la jilema amara salamu angaro ka fo ferela juguma mi fana beno nambara la juguma min fana beno na soro ka fo islamu ya bana uma o do fana be foma ko tatfiful kayli o de ka nambara ke balansila ane ka nambara ke sumani fena angaro ka fo ni fana ko jugu belebele bay mi na ya soro ka fo islamu ya sharia ni abanama Allah subhanahu wa ta'ala aye anya mariya qur'ane ko nala fem nye balansie ane sumani fen ka fo angan janto ala balansini sumani fen otma anga dafaka di atiguma masata rain fo yoro chama qur'ane kon nala ayi kanto ako awful kayla idha kiltum naw yesumani ke kay sumani fen suma ayi sumani fen dafa otma fami ye balansi fana ye ayi balansi dafa akaro ka fo ode here awma wa ode fana koro ye koro nyumai masata lay kanto tuguni ako awful kayla aya ko suma ako sumani fen dafa aw kana ke mawe mami be sumani fen nagashi naw be pezeli fana ke aw ga pezeli ke ni sira isra mi no isra telimai aw kana mauka fen na gashi pezeli sirafe aw kana maushunya pezeli sirafe aw kana tama dugu kolo fana ka ni ga kechi ni kelawi amala salamu fem ye ka baskelin na gashi ani pezeli fen na nga sumali fen anga ro ka fo Allah subhanahu wa ta'ala aye jama kulu do halaki baskelin na gashili ani sumani fen na gashili la no ye nabi la shuaib ka mgoye olu bara min tumbula ode ka sumani fen ani fami e baskilie ode ka nagashi uta dafa o kera sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuka jamana halaki ku bela jina halaki o bara juu sababu yala nabi la shuaib Allah subhanahu wa ta'ala ikanto nabi la shuaib nenga ako madiana ka u balmake minye shuaib ye kanto ma ako ai ala kelem bato au karo ka fo masawarete minni bato ka kanoe alai au kana ka pezeli fen ana ko sumani fen au kana nagasi nenye ba au la hera dila ala ke meka hera chama kauye ala ke meka nema kauye ala ke meka kenya di auma ala ke meka nafulo di auma nebe sira ni auma farati baskili nagashirila na auma farati sumani fen nagashirila Allah subhanahu wa ta'ala kana tanya ngata ke kaulamini nyangata mino e nyangata gelai
tumamba na ubana nabillahi shuaib kakuma kama ubana nabillahi shuaib akala dilikama Allah subhanahu wa ta'ala anani halakia ikanto walamma jaa amruna tumamna au masata alaka halakili nu wati sira tumamna ala ya latika kafabu nu halaki ayema jo kisi najaina shuaiban walladhina amanu maahu au masata ala anya nabillahi shuaib anya ale drone kisi ani maamunu nu lulli manana kafara shuaib ka maamunu nu lulli tunyatunyoli kelai Allah subhanahu wa ta'ala ka halakili ulumina nu perankai ala malaika blaka pera ukuna ubela jiren turula ukumberu kunga utiseka lama kaku ubela jiren halaki ambala salamau ni insura la bara jumena peseli fen nagashili anifem yesumani fen yaka nagashi asorla nilife ambala salamau ni mami yanga suyeteta kata ala jibi ibeta asoro maka dugo mami ntebi ni njwa inkona fwani ala hinena makilingile mina niye sugoro taka da balansika ibeta asoro sugoro dafalente niye malo taka peze ibeta asoro malo dafalente niye tulu taka peze ibeta asoro adafalente ni mbela jelen nagashilendo ambala salamau do sugu konna la ikala je do sugu konna la ikala je ne yɛrɛ delila ka balo dɔ san 100 kilo ka 100 kilo san ka na sɔrɔ a bɛ kilo bi kɔnɔntɔn ani kilo saba a tigi la mɔgɔ bɛ k'a feere k'a fɔ ko 100 kilo don kilo wolonfila de b'a jɛ kilo wolonfila kɛ n bɛ k'a tigi a la a tarilen b'a bolo k'a kɛ 100 ye a bɛ k'a feere silamɛw ma k'a fɔ ko kilo kɛmɛ an taalen a da balansi kan k'a lajɛ peseli fɛn kan an y'a sɔrɔ a bɛnna kilo bi kɔnɔntɔn ani kilo saba ma o kilo wolonfila wari in a b'a fɔɔnɔ alikiyama jɔ don a tɛ tɛmɛ abadan fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ɲininka a la a ye kilo wolonfila in muna ka da ka a y'a feere ma kilo kɛmɛ sɔngɔ la ka taa sɔrɔ kilo bi kɔnɔntɔn ani kilo saba o de b'a kɔnɔna la nbala sɔnna nin bɛ malo feerelaw yɔrɔ nin bɛ balo feerelaw yɔrɔ nin bɛ sukaro feerela n'i taara la nin bɛ tulu a bɛɛ lajɛlen nbala sɔnna nka min y'an dabali b'an ka sute kɔnɔna la an tun hakili la k'a fɔ ko nin bɛ sɔrɔ balo feerelaw dɔrɔn de yɔrɔ maa minnu bɛ balo feere an hakili la k'a fɔ nin balansi nagasili k'a bɛ sɔrɔ balo feerelaw yɔrɔ de la nka mun nana juguya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a nana bɔ balo yɔrɔ la ka taa don hali baara wɛrɛw la maa o y'a fɔ a ɲɛna maa minnu ni danayamɔgɔw don ni silamɛw don maa danayamɔgɔw don commerçant dɔw bɛ bɔ n'u ka siman ye jamana wɛrɛ la ka bɔ ni siman ye izini na ka na n'a ye siman bɛna mobili kɔnɔna la 30 tonnes walima 40 tonnes a bɛna mobili kɔnɔna la ni siman nana yanni siman ka don ka feere u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ lajɛ ka taa siman mobili lajɔ ye siman mobili talen jɔ ye u bɛ sɔrɔ ka maa dɔw ɲini olu b'u bolo olu fana ye sosiyalisiw de ale dɔnnen don fɛn min na o ye namara ye o tigilamɔgɔw de bɛ don siman bɔrɔ kelen o kelen bɛ yen nɔ siman bɔrɔ ye 50 kilo de ye siman bɔrɔ kelen o kelen u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka siman bɔrɔ ka dugumala yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ k'o dayɛlɛ a kelen o kelen u bɛ se ka kilo saba ɲɔgɔn bɔ a la siman bɔrɔ kelen o kelen u bɛ se ka kilo saba bɔ a la walima u bɛ se ka kilo duuru duuru bɔ a la o tuma e bɛ taa ka taa siman san a bɛ k'e ɲɛna k'a fɔ k'e ye siman tɔni kelen san i bɛ taa sɔrɔ siman bɔrɔ kelen o kelen i y'a san a bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ kilo 45 de b'a kɔnɔ walima kilo 47 de b'a kɔnɔ ala n balasi la n'o o tigilamɔgɔ de bɛna misiri kɔnɔna la ka na seli o tigilamɔgɔ de b'a fɔ la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i bɛ kɔlɔsi jan ye o tigilamɔgɔ de bolo k'a fɔ ko silamɛ don an balasi la n'o o de cɛsirilen don ala ko la o tigilamɔgɔ de ni sunkalo nana a bɛ sun a bɛ k'a balima silamɛ ka nafolo dun tɔɲɔli sira kan a bɛ k'a balima silamɛ ka nafolo dun namara sira kan a ma sira Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ a ma sira kira ye sallallahu alayhi wa sallam a ma saamɛ ala ma a ma saamɛ kira ma a ma saamɛ a balima silamɛ ma balima silamɛ nin de cɛrinin bɛ jamana nin kɔnɔ yan bi bi in na nin de bɛ jamana in kɔnɔna la balansi ni basikili Allahu subhanahu wa ta'ala a ye jamakulu kelen nabiyilahi shu'aib a y'a ka jamaw bɛɛ lajɛlen halaki ni kira ka duwawu tun tɛ sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala kana ale ka manto in bɛɛ lajɛlen halaki walahi Allahu subhanahu wa ta'ala tun bɛ halaki jigin an kan ala tun bɛ halaki jigin an kan mɛ an kisira ni kira sallallahu alayhi wa sallam ni kira ka duwawu ye ani maa ɲuman mun kelen kelen minnu n'olu bɛ dugukolo ni sanfɛla la n'u bɛ feere kɛ ni tiɲɛ ye maa ɲuman minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'u bɛ feere kɛ ni ladiliya ye maa ɲuman minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'u bɛ feere kɛ ni hinɛ ye n'u bɛ hinɛ u balima silamɛw la o maa ɲuman kelen kelen minnu bɛ yen nɔ olu kosɔn ani kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye duwawu min kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ma an halaki ya rabbi ala ka hakiliman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔw minnu ka baara ye nin ye yala u ma Allahu subhanahu wa ta'ala ka weleli kan mɛn kuranɛ kɔnɔna la k'a fɔ n'an bɛ sumali kɛ an ka sumali kɛ ni tilennenya ye n'an bɛ pezeli kɛ an ka pezeli kɛ ni tilennenya ye yala u ma nin kibaruya ye mɛn wa yala ninnu tigilamɔgɔw min ye nabiyilahi shu'aib a ka jamakulu sɔrɔ yala u m'o tigilamɔgɔw u m'o o kisa ni lahalaya mɛn wa maa minnu ka baara ye nin ye yala u ma Allahu subhanahu wa ta'ala a ye kangaridakan ni lajaba min ta k'a ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ basikili n'u bɛ a namara yala u m'olu tigilamɔgɔw ka kumakan mɛn masata alai kanto qur'ane konnala iba foko ala nyebe anga koloni konnala iba foko allah subhanahu wa ta'ala nyebe ala be kanifo wati mina iba foko afu allah subhanahu wa ta'ala be abanga suite konnala abanga la halab bela jinin kalama kasura amana furo masata alai mule fo ako wailun lil mutaffifin ala kemeka boneni nyangatani la jaba opla mawiye mamuno nube baskilin nagashi olutkila mwaye fanyime alladhina iza ktalu ala nasi yastawfun mamunu nube kasanike mawerefe ubanyini atkila mwaye kuka sumali fendafa wa iza kaluhum au wazanuhum yukhsurun nga nolubi kapezilike mawerema ube anagashi ala yazunnu ulai alako ala yazunnu ulai yala nintikila mwaye mamiriwa yala nintikila mwaye tadangania annahum mabuusuna liyawmin azim kafo olubi na kunun donye domye dombaye yala utenijikia nintigila mwa yala utabla uhakila kafo dundola miya alikiyama jodwe kube na kunua yawma yakumu nasu li rabbi la alamin domina danfem bela jile mina wulika jo Allah suhuna tala nyekoro yala nintigila mwa udalimenina mami nga barayini yala dalimbala kafo kale vina jo ala nyekoro mami mbe sankilo koke kilo biko nantundure kafere yala dalimbe alala mami mbe sima sengani kilo ka yelema kake kilo binani aniduru kilo binani ulumbla yala nintigi dalimbe alala mami mena ni sugoro boro senga ni kilo eka adwa wala yala ni intiki dalembe Allah subhanahu wa ta'ala ambala salamu yala utamiri kafo bina jo ala nyekoro Allah subhanahu wa ta'ala ya fofo chuko chufu wallahi bete njula atikila mwa nube sanike nabe sanike ibita soro basikili do babu la be sanike noi we basikili nyumai walma nabe na mawere uka fensa wati mina abe basikili regle ka abla nyumana aleta adafalimbe soro nga nabe na pezelike ka afire mwoma avec basculer déréglé câble ni fala la ni kilo duré autrement na ye fon fem pese ka ko kilo kemero vita sur kilo bi kon ton duré do o fere bubulo basculer ni amili fere bubulo wallahi jahannama kono do o fere be Allah subhanahu wa ta'ala bulo ni bi se basculer ni amini fere la ibi se nambara fere la ibi se jamfa fere la ibi se kegunya fere la wallahi jahannama kono do o fere nyumambe Allah subhanahu wa ta'ala bulo ambalan salamu ya rabbi alaka akmandan islam be la jilema yala nintigila mwa tadon anga do kafo halama deme haramu min do ikono kafo be kesabu yiki gaddu wala segi wallahi tito haramu duna ala ki gaddu ujabi abadan sahabata ala katakira ni nga sallallahu alaihi wasallam ala kachide ala delinye neka ke mai mami gaddu ube jabi ala kira kwa ma sallallahu alaihi wasallam atib mat'ama katakun mustajaba dua ibe min do ikono ke halala ini ala dilifem na bi jabi ame kulila kwa ala tanga dua ujabi kameka ala dilikwa ala tanga dua ujabi ala banga dua ujabi tuodi anga donfinu ye haramu ye fe min be ankono we haramu ye anga mini fe ye haramu ye anga bolo benu nambara ni jamfama anga tla ka antika koroda ka ala dele ala ka anjabi wallahi ala ka anjabi na masiga anko ya rabbi ala ka hajma dan islam be la jile man ambala salamu ya la nunun tigila mo ta don ka fo haramun duni me ke sawe ka harama den do tasuma kono kirai kanto sallallahu alaihi wasallam ako sugo sugo be farkulu farkulu be na falena haramun la ko fe on fe ga kano ko tasuma di ayula ayulahmin nabata min haramin fannaru awla bi farkulu farkulu niye farkulu in lafa ka farkulu in lamo ka farkulu in lanye ni haramu ye ka farkulu in labalo kanye ibe ka labalo tasmadi wallahi ani tasmadi gaka kira kuma kana do sallallahu alaihi wasallam yala ni ntigila mgo ma don ka fo haramun duni ani nambara jagula obeke sawe ka barka bo nafulola abeke sawe ka barka bo dina mami ka barai nambara jagusaraka mami nga barai nambarai haramun duniye ibe nafulo min soro ala be barka bon nafulo ina nafulo mana chaya chugo chugo dono la be ban nafulo mana chaya chugo chugo kana che kana ka nafulo chaya la wallahi nafulo mana chaya chugo chugo madama ni bara be ga keni nambarai bara be ga keni haramuye bara be ga keni ribai bara be ga keni jamfai o nafulo labantala labantala sigatala Allah subhanahu wa ta'ala te kuma katla ga kuma kan suso fanyi meme na fulu baraka wode ka baraka ni chiyai ibe fitini mi sura ala be baraka dola me chama mba ni baraka ma dola na fulu mbe sura chuma na fulu mbe ta wore ma jugo ala be tla ka baraka bo iko fana la muna ka daga yu la baloni haramunde yu la baloni sima trisele yu la baloni malo nambara malo pesele nambara le ibo na fulu de mne ka tiga dimba ya la balonai ala be sega baraka do deuna abadan ate baraka dola na me fa ande nga baraka na me fa antu anga du ga baraka anga anga na fulo nyini halala siraka ambe fitini musoro no kera Allah subhanahu wa ta'ala be barka jiga anga du ko nala yala nulun tigila mo ta don anga do ka fo femi e baskili ka baskili triche femi e ka nambara ke baskili la ni ka nambara ke sumali fena ani jaka bo balia yala nulun tigila mo ta do ko de be ke sabu e ka Allah subhanahu wa ta'ala ka sanji mine ni sanji nana ambe boka meta sanji deli kambela jilenga boka ta ala deli sanji ni selila mami nga bara ini eka siman kilo biduru kake kilo binanduru eka afiri mami mbe malok 100 kilo kake kilo binanduru eka afiri ofana betula ka boka farasla me uka kale fana beta sanji ni selila kasura le reka bara beka ke sababu ye ala dimine ndo o bara sababu ya la kaka sanji mine kira sallallahu alaihi wasallam ibnu umar bala kalanye ako kira dillaki kanto muhajiruna uma ako aw munum ma munum bora makan kata madina fen duru beno nebe ala deli no fen duru mena ke dukulo sanfe o kana osoro dukulo sanfe o fen duru ndo fen yimai amba obe mina ya kira ko sallallahu alaihi wasallam ako jama kulushite nube sumali fen nagashi jama kulushite nin namara beke baskulu la konala fo alaka gelayata ka nyeshi o jama kuluma fo alaka gelayata ka nyeshi o jama kuluma fo alaka girante sigi girante ta ka siru o jama kulula fo Allah subhanahu wa ta'ala katla ka famadi o tigila mugo ma fama min na be tonyoli nyeshuma jaja hala anga se ka fama nyuma soro jaya o be bo an yere la anga se ka fama nyuma soro ka se ka fama nyuma soro ka jama na tigi nyemo nyuma soro ka bla ukuna jaja be bo yere la o de la kira sallallahu alaihi wasallam ko aina kama takunu yuwalla alaikum ko awkalla halaya ala ba awkalla haladi laje ka soro ka ala jawni ma min ka kan ko sigi awkuna wallahi nankara manyuma yi alabe manyuma siga nguna nankara manyuma yi kake ala mugoi alabe manyuma siga nguna me nankara namara to yi kake janfanti Allah subhanahu wa ta'ala be namara to siga nguna ka tilaga janfanti siga nguna ka tilaga ma siga nguna ma mi be grande ta ga nyesi ama hina ta dusukuna on ma namme fe ga jamana nyemo nyuma soro ko bela jire fo on de ga kle nankle na Allah subhanahu wa ta'ala be ma kle ne siga nguna ya rabbi alaka atiman dan islam bela jire ma kira ko sallallahu alaihi wasallam aku wa ma mana qaumun zakata amwalihim jama kulu shiteno ku be banku kan nafulo jakadi ni bebe soro nafulo tiudela ku jama kulu shiteno be banka nafulo jakadi illa muni'ul matara fa alaka ga sanji minaula alaba ga sanji mine nu bona ga jakadi ko be ta sey ro dola laula al bahaim ni alaka bagaun tun te sagaw ni bamunu ni danfe munumbe no lu hinatun kote ko Allah subhanahu wa ta'ala ka tun te ji rablaka jibuti la mugoka amba alati ya rabbi alaka hakiman dan islam bela jilema alaka hakiman dan islam bela jilema alaka nge mawiye mamunu be kuma kana meni katla ka barake nai ya rabbi alaka nge mawiye mamunu nu be balu halalala ya rabbi alaka halala siran no yaslam bela jile ya rabbi alaka halala siran no yaslam bela jile barau bara wal masra usra na ban samaka se haramu ya rabbi alaka usra be datu wanye sira usra na ban samaka se haramu ya rabbi alaka sira datu alaka fali sira la sira minu sira nyumai alaka mbalu islam yaka alaka mfadu islam yaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa li sa'ir almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله اكثروا الصلاه والسلام على النبي الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت فلا تدون في الاخره وجعلنا من الامنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وانت راضي عنا عمر سامبا فو واتي بلاجلي واتي من الفتنه كاتش دوغلو سانفه فو واتي اسلامي كادوا اوتيا اني بالا جني kono bibi na fitne be fam bela jine fe otma wati de la enfana ka ganga duwa ucheya ka nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi alaka ganga jamana kisi fitne ma ya rabbi alaka ganga jamana kisi fitne ma islamé jamana bela jile ya rabbi alaka kisi fitne ma ya rabbi islamé jamana bela jile alaka kisi fitne ma ya rabbi alaka islamé jamana bela jile kisi fitne ma fitne ni balaw be yoro yoro ya rabbi alaka ka kunkorata islamé uma fitne ni balaw be nye kono bi ambela jile ya rabbi alaka ka kunkorata islamé uma ya rabbi alaka ka islamu demelai ya rabbi alaka fitna nge sababu ya nika islamu ya korota ya rabbi alaka fitna nge sababu ya islamu kasega nyomine ya rabbi alaka fitna nge sababu ya kasega alaka dina deme ya rabbi alaka islamu bo adda nyuma fe ya rabbi alaka nga jamana ukisiga islamu jamana bela jinin kisi fitna ma ya rabbi fitna be islamu jamana fenfela ya rabbi alaka jibu waka silama unu biseka kisi chuko chuko ni sira usirai ambe ala dili ya rabbi ala kana nusirai sira usirabe no na biseka silama ujili tanga buwani ma ya rabbi ambe ala dili ya rabbi ala kana nusirai sira usirana biseka silama ujili tanga buwani ma ambe ala dili ya rabbi ala kana nusirai ambe Allah sunatala dili ya rabbi ala kana nusirai ala kambolo silama yaka ala kambolo silama yaka.